9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Briselu nova runda razgovora Dačića i Tačija sa Catherine Ashton. Šestorica Albanaca ranjena u sukobu sa žandarmerijom u opštini Kuršumlija. U Egiptu nove žrtve i sukobi vojske islamista. Objavljeno ime novog kandidata za premijera. Juniorski košarkaši Srbije drugi u svetu. U Nišu i u Kragujevcu je 20, u Beogradu i Novom Sadu 21 stepen. I danas sunčano i toplo, posle podne i uveče mogući pljuskovi.
Jutro na administrativnoj liniji sa Kosovom i Metohijom je mirno posle sinoćnje pucnjave u reonu sela Borovac u opštini Kuršumlija. Pripadnici žandarmerije sukobili su se sa naoružanim Albancima koji su krali drva. Niko od pripadnika policije nije povređen, a prema informacijama kosovske policijske službe ranjeno je šestor Albanaca. Komandant žandarmerije Bratislav Dikić kaže da su žandarmi adekvatno odgovorili na napad.
Otvorene vatre iz automatskog vatrenog oružja iz dva pravca od strane više lica na patrolu žandarmerije. Lica koje su otvorila vatru udaljila su se u dubini Kosova i Metohije. Obezbeđeno je lice mesta događaja i izvršit će se uviđaj od strane nadležnih pravosudnih organa. U događaju su blagovremeno obavešteni oficiri za vezu Eoleksa i Kvora.
Komandant žandarmerije još rekao da su na mestu događaja pronađeni traktor sa drvima, motorne testere i delovi lične garderobe.
A prvi put, pošto je Srbija dobila zeleno svetlo za početak pregovora sa Evropskom unijom, a Kosovo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, premijeri Ivica Dačić i Hašim Tači sastaće se danas u Briselu, gde će uz posredovanje Catherine Ashton nastaviti dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Tokom ove 13. runde dijaloga biće reči o sprovođenju sporazuma. Kako je najavio premijer Dačić, jedna od tema biće zakon o amnestiji, čije je usvajanje u Kosovskoj skupštini uslov za sprovođenje mnogih drugih tačaka briselskog sporazuma. Upravo o današnjim pregovorima u Briselu u Vestima u 9 razgovaramo sa Dušanom Janjićem iz Foruma za etničke odnose. Gospodine Janjiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Od 28. juna, kada su i Srbija i Kosovo dobili više nego pozitivne signale iz Brisela o daljim evrointegracijama, nastali su i prvi problemi u implementaciji sporazuma. Srbi sa severa Kosova su proglasili privremenu Skupštinu Kosova i Metohije, a Priština nije usvojila ranije dogovoreni zakon o amnestiji. Da li se danas mogu očekivati pritisci na obe strane kako bi primenili ono što je dogovoreno i gde je po vama veći problem, u Beogradu ili u Prištini?
Moram kažem da naravno da će biti razgovora i o jednom i o drugom događaju i što se toga tiče, mislim da to nije prvo probijanje rokova. Kad je u pitanju zakona o amnestiji, probijeni su već rokovi za lokalne izbore. Još uvijek nema statuta, zajednice, opština i tako dalje. Koliko se zna, nacrt novog sporazuma koji će proći kroz parlament je već pripremljen i tu nema sumnje da uz malo angažovanje međunarodne zajednice zakon o amnestiji će biti prihvaćen. Što se tiče formiranja te skupštine, to je jedan duži proces otpora politici Beograda koji je počeo još decembra 2012. godine i on je više pod političkog, unutrašnje političkog značaja nego što će imati uticaj na sam proces implementacije. U stvari on nama kaže da jednostavno Beograd nije uspeo da nađe zajednički politički jezik sa većinom na severu Kosova i da je ovo neka vrsta političkog poraza Vučića posle njegove posete severu Kosova, a i postavit će se ozbiljno pitanje kredibiliteta vladajućih stranaka u Beogradu, jer njihovi članovi učestvuju u tome, odbornici, bez obzira što premijer Ivica Dačić kaže da skupština ne postoji, ona postoji i proizvešće veliki problem. Ja očekujem već danas da ćemo morati to debelo da objašnjava Catherine Ashton i sigurno da će Tači iskoristiti takvu priliku.
Takođe je najavljeno da se danas može očekivati i postizanje sporazuma o telekomunikacijama i energetici. Da li je to realno s obzirom na probleme nastale u proteklih desetak dana o kojima smo govorili?
Pa to su dve teme koje se pregovaraju već mesecima. Iako lično sam informisan, ova telekomunikacija me potpuno ispregovarana i nema nikakvog razloga da to ne bude potpisano. Što se tiče energetike, mislim da tu još sva pitanja nisu zatvorena i ostaje da danas premijeri preseku, sasvim je realno da bi taj sporazum mogao da se potpiše.
Današnji susret Dačića i Tačija sa Catherine Ashton neće biti jedini ove nedelje. Visoka predstavnica već sutra dolazi u Beograd, da dan kasnije ide u Prištinu. Šta vama govori ovako, da tako kažemo, gust raspored sastanaka zvaničnika Evropske unije, Srbije i Kosova?
Govori prvo da je Catherine Ashton naravno posvećena tom dijalogu i da dolazi da se sama uveri i da napravi izveštaj o implementaciji i naravno o tome kako je primljena odluka Evropske komisije da Beograd počne proces pregovora za pristupanje, a opet da Priština počne aktivnije da radi na pripremi za pregovore o pridruživanju i stabilizaciji.
Gospodine Janjiću, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušaoce Radio Beograda 1. Sagovornik Vesti u 9 bio je Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Direktor fondacije Konrad Adenauer u Srbiji, Henry Bone, ocenio je da je odluka nemačkog Bundestaga u Srbiji rezultat otvorene komunikacije Berlina i Beograda, ali da ključ leži u primjeni sporazuma Beograda i Prištine. Kaže da je za Bundestag najvažnije regulisanje svakodnevnih odnosa Beograda i Prištine na svim nivoima i garancija da oni ne mogu da blokiraju jedni druge u međunarodnim odnosima.
9:07. Dugo najavljivana rekonstrukcija vlade i istovremeno više puta odlagani sastanak na kojem bi čelnici vladajućih stranaka razgovarali o toj temi održan je u Vili Bokeljka u Beogradu. Ishod tih razgovora mogao bi da se sažme u samo tri rečenice. Nije razgovarano o kadrovskim rešenjima u vladi, tokom sedmice biće imenovan pregovarač sa Evropskom unijom, a promene u samom kabinetu se mogu očekivati za tri nedelje. Poručeno je da će vlada biti spremna da odgovori na sve izazove. O tome je sa političkim analitičarem Denom Vukom Stankovićem razgovarala koleginica Brankica Đikanović.
Gospodine Stankoviću, da li je moguće u ovim uslovima formirati takvu vladu?
U ovim uslovima moguće je pokušati odgovoriti na sve izazove, jer izazovi su jako krupni i odnose se maltene na sva pitanja koja zadiru u politički i društveni život. Bi teško se može očekivati od jedne vlade da na sve apsolutno spremno odgovori, ali ono što možete očekivati od lidera vladajuće koalicije je da promene ministre koji do sada nisu pokazali kvalitetan učinak i da ponude neke nove. Dakle, mogu da pokušaju da je formiraju, a nema garancije za uspeh.
Da, rečeno je da neće biti samo personalnih rešenja, da rekonstrukcija ne podrazumeva samo to, nego i promenu politike i ciljeva vlade, a prioriteti su, šta biste vi rekli?
Mislim da su prioriteti pre svega socijalno-ekonomska politika, nastavak protiv borbe protiv korupcije i kriminala i treće, nastavak procesa implementacije Briselskog sporazuma i početak pregovora sa Evropskom unijom.
I prethodna vlada je bila rekonstruisana, ali je ona bila i kritikovana. Rekli su, promjene su bile samo kozmetičke. Kako da ova vlada izbegne da ne bude kritikovana za isto?
Onda, jedino onda ako se konkretno dogovori koje ministre treba promeniti i zbog čega ih treba promeniti. Kozmetičke promene bi potrošile jednu značajnu i politički korisnu ideju kao što je rekonstrukcija vlade i ja mislim da je manja verovatnoća da se tako nešto dogodi, jer najjača stranka u vladajućoj koaliciji može snažno da insistira na rekonstrukciji i da insistira na tome da promene ne budu kozmetičke. A meni se čini da je njima potrebno da dokažu svima da oni drže konce u svojim rukama, tako da su verovatnije stvarne nego kozmetičke promjene.
I da li sada rekonstrukcija vlade isključuje izbore o kojima se nagađalo da bi mogli da se održe na jesen?
Izbore isključuje na izvesno vreme. Svakako je da je prva opcija politička u ovom trenutku rekonstrukcija, temeljna i sveobuhvatna vlade, dok su izbori opcija u koju možete doći samo zbog iznudica, odnosno ukoliko rekonstrukcije ne bude bilo.
Rekonstrukcija bi trebalo da bude završena 27. jula. Hvala vam, gospodine Stankoviću, što ste govorili za Vesti u 9, Radio Beograda 1.
Hvala vam.
Bila je to Brankica Đikanović koja je razgovarala sa analitičarom Dejanom Vukom Stankovićem. A posle prvih razgovora o rekonstrukciji vlade, premijer Dačić je rekao da bi novi ciljevi vladine politike trebalo da budu ulazak u Evropsku uniju i borba protiv nezaposlenosti. Direktor Instituta za tržišna istraživanja Milo Kanjevac kaže za Vesti u 9 da se ekonomska situacija u Srbiji može brzo popraviti ukoliko se smanji državni aparat.
Ja sam siguran. Mi imamo administraciju za tri Srbije. Prema tome, odgovorni rukovodioci, zato treba da počiste prvo što kaže srpski narod ispred svoje kuće i naravno da se stimuliše proizvodnja i tako dalje. U Srbiji da su hrabri ljudi da kažu od četiri administrativca jedan ostane, tri idu napolje. Srbija treba da se usmeri da se mi razdužujemo, a nikako da se zadužujemo. Dosta smo dužni. Rešenje je kod nas samih. To je zlo. A onda mi smo sami stvorili to. S našem više trošenja manje rada.
U okviru rekonstrukcije vlade Srbije neće biti uvedeno Ministarstvo za evropske integracije, pišu novosti. Ministarstvo za evropske integracije sigurno se neće uvoditi, a gotovo izvesno se neće menjati ni struktura vlade koja bi zahtevala promenu zakona o ministarstvima i vladi, naveo je taj list napominjući da ostaje vladina kancelarija za evropske integracije.
Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Milorad Pupovac rekao je da Hrvatska na putu u Evropsku uniju nije ispunila sva očekivanja kada reč o pravima srpske zajednice, ali to ostaje sastavni deo obaveza, jer onog trenutka kada članica ulazi u Uniju, ljudska, manjinska ili povratnička prava postaju dobrim delom i obaveze cele Unije.
9:11, slušate vesti u 9. U Egiptu su jutros ubijena 34 demonstranta kada je policija otvorila vatru na pristalice svrgnutog predsjednika Mohameda Mursija u Kairu, saopštio islamistički pokret Muslimansko bratstvo. Posle izbora privremenog predsjednika, Egipat bi danas mogao da dobije i premijera prelazne vlade. Detaljnije Srđan Savić.
U sukobima ispred sedišta Republikanske garde u Kairu, gde se nalazi smenjeni predsjednik, policija je koristila bojevu municiju i bacala suzavac da bi rasterala demonstrante okupljene ispred zgrade garde, izjavili su učesnici protesta. Lekari su potvrdili da je 15 demonstranata poginulo. Vojska je saopštila da je u napadu ubijen jedan oficir, dok je 40 osoba ranjeno. Morsi i još 5 lidera Muslimanskog bratstva trenutno se nalaze u pritvoru, a protiv još oko 200 izdati su nalozi za hapšenje. Islamisti zahtevaju vraćanje predsjednika na vlast.
Želim da predsjedniku Mursiju kažem da ga mnogo ljudi podržava, a vojsci poručujem da je to što su uradili potpuno neprihvatljivo i da bih voleo da vrate Mursija na vlast.
Ispred predsjedničke palate u Kairu, hiljade Egipćana podržavaju poteze vojske i traže izbor novog predsjednika.
Neka ceo Egipat i ceo svet zna da zbacivanje Mursija nije bilo vojni udar, već izražavanje volje naroda.
U Kairu bi danas trebalo da bude izabran i premijer prelazne vlade. Tvrda struja islamista odbacila je predlog da to bude Nobelovac Mohamed El Baradej, nezvanični lider opozicije. Posle pregovora sekularne i liberalne frakcije s jedne strane i ultrakonzervativnih islamista sa druge, prelaznu vladu mogao bi da vodi Zijad Baha El Din, ekonomista školovan u Oksfordu. Zbog političkog prevrata i talasa nasilja, egipatska privreda je u sve težem stanju, najviše zbog gubitka prihoda od turizma.
Mali avion koji je služio kao vazdušni taksi srušio se na Aljasci, pri čemu je poginuo pilot i 9 putnika u letelici. Još uvijek nije poznato koliko je ukupno putnika bilo, niti su identifikovani nastradali. Također nije poznato da li se nesreća dogodila prilikom poletanja ili sletanja aviona. 5 ljudi je poginulo, 15 je povređeno u rušenju dvospratnog hotela na jugu Indije. U lokalnoj policijskoj stanici kažu da je oko 25 ljudi radilo u hotelu kada je popustio jedan od zidova u kuhinji.
U Beogradskom institutu za medicinu rada dr. Dragomir Karajović u toku je analiza uzoraka krvi uzetih od dece u Zajači kod Loznice kako bi se utvrdio nivo teških metala, prvenstveno olova, javlja Tanja Dimitrić-Mijailović.
Od 215 pozvanih maloletnika iz tih sela na dobrovoljno uzorkovanje krvi u seoskom ambulantu juče je došlo 130. Na proveru nivoa olova odazvali su se gotovo svi iz Zaječe. Sa roditeljima iz okolne Borine i Paskovca došlo je oko 40 dece. Prethodna analiza krvi rađena je pre skoro godinu i po dana, a uz podatke o zdravstvenim problemima i uslovima života krvnu analizu dalo i 16 meštana. Na svakom uzorku radit će 2 puta, a svaki 10 bit će poslat na dodatnu kontrolnu analizu na institutu u Ljubljanu. Prema rečima direktora instituta, profesora dr. Aleksandra Belovanovića, uzorci i rezultati će biti gotovi u roku od 7 do 10 dana. Na rezultate čekaju topionici koja ne radi 2 meseca. Od početka godine u selu nije bilo aerozagađenja. U Zajači kažu da se za sada, pošto je dogovor o zajedničkom i koordiniranom radu svih nadležnih, od ministarstava do lokalne zajednice i meštena, nadaju se boljim rezultatima dece, ali i da se konačno reši decenijski problem zagađenja zemljišta i rudničke deponije u selu na kojoj na sanaciju čeka 600.000 tona antimonske šljake.
Podsećamo, zaštitnik građana Saša Janković upozorio je ranije da su analize pokazale da je čak kod 82 dece od 100 ispitanih mališana povećan nivo olova u krvi zbog zagađenja životne sredine usled rada topionice olova.
Upis đaka u srednje škole u Srbiji u prvom upisnom roku počeo je pre nešto više od sat vremena, trajeće do 15 časova. Potrebno je dostaviti originalnu upisnu dokumentaciju. Spisak preostalih slobodnih mesta posle prvog kruga osnovne škole objavit će sutra u 16 časova i neraspoređeni učenici podnose prijavu sa željama za upis u sredu od 9 do 15 časova.
U Leskovcu danas počinje 8. međunarodni karneval, na kome će narednih 6 dana učestvovati oko 2000 učesnika iz 7 zemalja. Završna karnevalska povorka planirana je za subotu, najavljuje Srđan Colnić.
Očekuje se da će ovogodišnji 8. po redu karneval u Leskovcu po broju učesnika i karnevalskim sadržajima značiti sve prethodne. U 6 dana, koliko karneval traje, nastupit će 41 karnevalska grupa, od kojih će polovina biti iz inostranstva sa preko 2000 učesnika, što je rekord. Karneval će biti rekordan i po broju karnevalskih programa, bit će ih 16 i duplo više pratećih programa. Karnevalska povorka kretuće se svake večer u 21 sat, a između 20 i 24 sata posetioci će moći da prate raznorosne programe na bini ispred Leskovačkog kulturnog centra, dok će druga bina biti postavljena u centru iz robne kuće. Karneval počinje večeras sa trkom u Borićima, završava se 13. jula, kada će biti održana 8. međunarodna karnevalska povorka, koja će, kako se procenjuje, trajati čak 3,5 sata.
Siguran sam da mogu da bi i naši košarkaši juniori bili deo ovog karnevala. Postigli su sjajan uspeh, s nama je Dejan Nikolić. Dejane.
Naša muška juniorska košarkaška reprezentacija osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Pragu, pošto je poražena u finalu od Sjedinjenih Država sa 82-68. Iako su se u prve dve četvrtine vodile izjednačene borbe, ipak su Amerikanci u drugom delu bili ubedljiviji i sigurniji. U borbi za bronzo odličije Litvanija je savladala Australiju sa 106-100. Novak Đoković nije uspeo da osvoji Wimbledonski trofej, pošto je juče u finalnom meču poražen od Andija Marija sa 3-0. Domaći teniser slavio je sa 6-4, 7-5, 6-4 bez naročito velikih problema. Igrao je Mari nadahnutije, bio bolji od početka do kraja. Đoković nije uspio tokom susreta da uspostavi kontrolu igre, nervozan je i suviše bio, dosta je grešio, prvi servis nije funkcionisao najbolje i na kraju, posle 77 godina, konačno je Wimbledonski turnir osvojio Britanac, što je izazvalo pravu euforiju na tribinama All England Cluba. Naša reprezentativka u streljaštvu Zorana Ranović osvojila je bronzanu medalju u gađanju malokaliberskim pištoljem 25 metara na svjetskom kupu u Granadi. U istoj disciplini Jasna Šekari zauzela je 6. mesto u gađanju vazdušnim pištoljem sa 10 metara, Andreja Arsović bila je 4. a Ivana Maksimović 8. Nemanja Mirosavljev u gađanju malokaliberskom puškom sa 50 metara bio 7. dok su u gađanju MK pištoljem Andrija Zlatić i Tamir Mikić bili 4. odnosno 7. Naši odbojkaši pobedili su sinoć u drugom meču petog kola svjetske lige u Novom Sadu ekipu Italije sa 3-1. Nažalost, zbog subotnjeg poraza od istog protivnika nisu uspjeli da obezbede učešće na završnom turniru i za kraj Formula 1. Aktualni svjetski šampion i vozač Red Bulla Sebastian Vettel pobedio u trci za veliku nagradu Njemačke na stazi Nürburgring. Drugo mjesto zauzeo je vozač Lotusa Kimi Räikkönen, dok je treći kroz cilj prošao njegov klubski kolega Roman Grožan.
Bio ovo Dejan Nikolić, o sportu detaljno govorimo i posle novosti dana u žurnalu u pola četiri.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Priprema pravosuđa za budućnost ili kako povratiti poverenje građana u pravosudni sistem. Da li su dovoljna rešenja koja nudi tek usvojena nacionalna strategija reforme pravosuđa? Talasanje, ponedeljak od 11 do 12 časova. Autorka emisije Olivera Simić-Milošević. Radio Beograd 1.
Ovoga jutra u Nišu 21, Novom Sadu 22, u Kragujevcu i u Beogradu 23 stepena. Danas sunčano i toplo, krajem dana moguća kiša. Iz Hidrometeorološkog zavoda, Nevena Živanović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, a posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajne kiše, pljuskovi i grmljavina. Najviše dnevne temperature bit će u intervalu od 27 do 32 stepena. I u Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, ali posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura u Beogradu će danas biti oko 30 stepeni.
Informacijom da će slično vreme biti do kraja sedmice, završavamo vesti u 9. Pozdravljaju vas Brankice Đikanović, Vladimir Mihajlović, Aleksandar Radović, Miša Milanov i Miroslav Vojvodić. U 9:30 čućete šta se dogodilo na današnji dan, u 20 do 10 počinje novinarenje na Radio Beogradu 1. Želimo vam prijatan i uspešan dan.